Σήμερα ευσεβές εκκλησίες, μα λαμπρά είναι η μέρα, λαμπρά και μεγάλη. Είναι η πρώτη Κυριακή των νηστιών, είναι η Κυριακή, όπως λέει ο λαός μας, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αλλά τι είναι Ορθοδοξία? Σε αυτό το ερώτημα, το θεμελιώδες ερώτημα, θα απαντήσω σήμερα, αγαπητοί μου, συντόμως. Όλοι μας, όσοι είστε βρίσκεστε στο λαό, αλλά όχι μόνο στο λαό, αλλά και σε όλη την ευλογημένη αυτήν γωνία που λέγεται Ελλάς, όλοι μας έχουμε βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βαπτιστήκαμε στις κολυμβήθρες Ορθοδοξίας και φέραμε ονόματα χριστιανικά, ορθόδοξα ονόματα. Τα 98% της Ελλάδος είναι Ορθόδοξη. Μια μικρά μειονότης που κατηγεί στον Εύρον ποταμών, εκεί αυτοί είναι, ανήκουν σε άλλο δόξα, και ολίγοι Εβραίοι και όλοι αλλόδοξοι δυτικοί Προτεστάντε. Τα 98, επαναλαμβάνω, είναι Ορθόδοξοι. Αλλά για ένα το ερώτημα, γνωρίζουν την Ορθοδοξία, γνωρίζουν ούτε το αλφάβητο? Δεν λέω υπερβολή, ομιλώ ως συμπέρασμα μιας μακράς ποιμαντορικής ερεύνης. Διότι όσα λέγονται στην Εκκλησία έχουν όλα ανοήματα. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι ακούμε, ό,τι αισθανόμεθα, έχουν την αξία τους, τη μεγάλη τους σημασία. Εμείς δε ως προς την Ορθοδοξία ομοιάζουμε, για να μιλήσω δια παραδείγματος, ομοιάζουμε ένα γράμματο. Δώσε ένα γράμματο, το ρεότερο βιβλίο, δώσε ένα γράμματο. Δώσε ένα βιβλίο που να έχει μέσα ωραίες εικόνες και υψηλά νοήματα και υπερόχους στοχασμούς και μεγάλας ιδέας. Δώσε ένα βιβλίο. Ο αγράμματος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Απλώς το ξεφυλίζει, 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 βλέπει, τίποτε δεν καταλαβαίνει. Έτσι είμαστε και ο λαός μας. Ο λαός μας είναι ως προς τη Ορθοδοξία ακατήχητος. Τι είναι Ορθοδοξία? Για να μιλήσω δια παραδείγματος. Είναι δέντρον, πελώριο δέντρον. Δέντρον το οποίο έχει κορμούς, δέντρον που έχει κλαδιά, που ξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη. Έχει δέντρον φύλλα και καρπούς και άνθη έχει. Δέντρον, και όπως το δέντρο έχει ρίζα, και η Ορθοδοξία έχει ρίζα. Και η ρίζα του χριστιανισμού, ποια είναι η ρίζα του χριστιανισμού? Δεν είναι ένα μικρό και ασήμαντο πράγμα, δεν είναι άνθρωπος, αλλά η ρίζα που δεν μπορεί κανείς να την ξεριζώσει, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Την άχρωτη εικόνα σου προσκυνούμε, αγαθέ, ετούμενη σε χώρες των πτεσμάτων ημών. Αυτός είναι η ρίζα. Και η ρίζα αυτή είναι ανεκρίζωτος. Ανεκρίζωτος, μάλιστα. Και η ρίζα είναι η πίστης, είναι η ομολογία, είναι η πίστης στον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Αυτή την ομολογία, αυτή η ομολογία, αυτή την πίστη δεν πρέπει. Ό,τι αυτό που πιστεύεις το εκδηλώνεις. Προπιστρός. Αυτό που πιστεύεις δεν πρέπει να το κρύβεις βαθιά μες στην καρδιά σου. Πρέπει να το φανερώνεις. Να το φανερώνεις για τις γλώσσες, να το κηρύττεις για τις γλώσσες. Να το ομολογείς για τις γλώσσες. Και σήμερα ακριβώς μια ομολογία της πίστεως. Είναι παραδείγματα ομολογίας. Ποιο έχουμε ομολογία της? Σήμερα δεν στοιχίζει τίποτα ομολογία, πιστεύω. Πρώτα το κεφάλι της ζωής σου. Για να κρατηθεί η Ορθοδοξία μέχρι σήμερα, στηθήκανε χιλιάδες, εκατομμύρια μάρτυρες εχήθησαν, γιατί σήμερα δεν στοιχίζει. Δεν στοιχίζει τίποτα σήμερα, τουλάχιστον στην πατρίδα μας. Απλώς λες πιστεύω και τελείωσε η ιστορία. Αλλά δεν έχει το πράγμα έτσι. Λοιπόν, η πίστη πρέπει να εκφράζεται, να είναι ζωηρά, να εκφράζεται τις γλώσσες. Και παράδειγμα από τη άφηση ομολογίας έχουμε σήμερα το Ευαγγέλιο. Παρουσιάζεται ως παράδειγμα ομολογίας πίστεως, παρουσιάζεται ο Ναθαναήλ. Τι ήταν ο Ναθαναήλ? Ένας Ιουδαίος. Τι Ιουδαίος? Δεν γνώριζε τον Χριστό. Αλλά κάποτε ένας άλλος, ο Φίλιππος, ο φίλος του, που γνώριζε τον Χριστό, του λέει μια μέρα, ξέρεις Ναθαναήλ, τι? Βρήκαμε θησαυρό. Θησαυρό έχουμε. Θησαυρό βρήκες? Πού τον βρήκες τον θησαυρό αυτόν? Έσκαψες βουνά, λαγκάδια. Τι? Ευρήκα θησαυρόν, λέει. Θησαυρόν ανεκτιμήτου αξίας. Και ο θησαυρός αυτός ποιος είναι? Είναι ο Χριστός, λέει. Ο Χριστός, βρήκα το Χριστό. Το Χριστό βρήκες, λέει. Μπα, λέει, είναι δυνατόν ποτέ ο Χριστός που κατάγεται από ένα άσημο και αγρίκολο χωρίο όπως είναι ο Ναζαρέτ να είναι ο Χριστός, δεν το πιστεύω. Έλα και έλα, έλα να δεις. Δεν είχε ρητορίες, δεν είχε αυτά, έλα να δεις. Και ήρθε κοντά στον Χριστό ο Ναθαναήλ και τον είδε ο Χριστός και εξετίμησε το χαρακτήρα του και του είπε ότι αληθές, αληθώς Ισραηλίτης ενώ δόλος σου κέστη. Μέσα στο πλήθος των Φαρισαίων και Γραμματέων υπήρχε και ένας και ούτως αδάμας, ανεκτιμήτω αξίας, ο χαρακτήρ, το ήθος και η διαγωγή του. Και εκείνος πάλι ταπεινός, δεν υπερεφαρεύθη, αλλά του λέει, πού με ξέρεις εσύ, λέει, πρώτη φορά με βλέπεις. Πρώτη φορά με βλέπεις. Πώς κάνεις μια τιάφτη, τι ούτως συμπέρασμα. Και ο κύριος επίντησε ότι σε γνωρίζω, λέει, καλά. Και για να τον πείσει περί αυτού, αναφέρει μια λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια, σημαντικότατη λεπτομέρεια. Ποια λεπτομέρεια, προτού λέει να έρθεις εδώ, προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, εσύ ήσουν κάτω από μια σκιά, κάτω από μια σικιά, κάτω από το πλούσιο φύρωμα μια σικιάς, κρυμμένος ήσουν και προσήφισε στο Θεό. Έμεινε κατάπληκτος. Αυτός δεν είναι ποτέ να είναι το άνθρωπος να ξέρει για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Είναι λεπτομέρεια είναι αυτή. Και η ζωή του ανθρώπου είναι σύνολο πτεμεριών. Ποιος από εσάς έχει την τόλμη να πει να έρθουν λεπτομέρειες της ζωής του στο φως. Προτιμείτε να ανοίξει η γη παρά να το πει. Ούτε η γυναίκα δεν το ξέρει. Την κοροϊδεύει τη γυναίκα σου. Δεν σε ξέρει η γυναίκα σου. Ούτε ο άντρας ξέρει τη γυναίκα του. Μυστήρια πράγματα. Λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες μεν. Αλλά όπως λέει και η ιστορία, εκ λεπτομεριών. Εκ των λεπτομεριών εξαρτώνται. Μια λεπτομέρεια. Λεπτομέρειες. Βλέπεις ο στρατηγός, καταστρώνει σχέδια. Μια λεπτομέρεια που δεν προέλεψε ο Ναπολέον τον κατέστρεψε. Και μια λεπτομέρεια που δεν προέλεψε και ο Χίτλερ μέσα στα βουνά και στα λαγκάδια, λεπτομέρειες. Μπορεί να καταστρώσει το τελειότερο στρατηγικό σχέδιο. Παρέλειψε μια λεπτομέρεια, τελείωσε η ιστορία, έχασε τον πόλεμο. Έτσι η ζωή του ανθρώπου είναι λεπτομέρειες. Και κανείς δεν τολμά να είναι ο Οδύσσης είναι αναμάρτητος. Προτιμείται να ανοίξει η γη παρά να βγουν να έρθουν λεπτομέρειες της ζωής. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Ένα μάτι που τα βλέπει όλα. Ναι, υπάρχει. Ένα αυτή που τα ακούει όλα. Ναι, υπάρχει. Ένα χέρι που τα γράφει όλα. Τα μυστήρια όλα. Εγνώριζε λοιπόν την λεπτομέρεια ζωής. Και έμεινε κατάπητος. Πώς είναι δυνατόν αυτός να ξέρει ότι ενώ εγώ κρύφτηκα πίσω από το πυκνό φύρωμα μιας σικιάς. Πώς είναι δυνατόν αυτός να γνωρίζει την λεπτομέρεια αυτή της ζωής μου. Άρα δεν είναι απλός άνθρωπος. Είναι κάτι μυστηριώδες πρόσωπο. Και τότε ομίλησε ότι εσύ λέει είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος, είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αυτή ήταν η ομολογία του. Αυτή την ομολογία σήμερα αναφέρει. Αλλά η ομολογία ατελής ήταν η ομολογία του. Διότι περιόρισε τον Χριστό ως βασιλεία μιας μικράς γωνίας της γης του Ισραήλ. Αν ο Χριστός δεν είναι βασιλεύς μιας μικράς γωνίας της γης, είναι πνευματικός βασιλεύς ολοκλήρου του πλανήτου και όλων των γαλαξιών. Ήταν ατελής η πίστη του. Ατελεία η πίστη ποια ήταν. Ήταν του Πέτρου η ομολογία, ήταν τελεία. Πώς ήταν τελεία? Διότι ρώτησε τους μαθητάς του Χριστός, λέει, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, πρέπει να ενδεφερόμαστε, λέει, ο λαός για μας. Η κοινή γνώμη έχει μεγάλη σημασία. Αν και λανθάνει, αν και ασφάλει, αν και αμαρτάνει, και ανεβάζει πολλά της κακούργους μέχρι βασιλικών στεμάτων και κατεβάζει αγίους μέχρι τον Άδη σταυρώνει. Εντούτοις όμως την γνώμα δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Ρωτάει λοιπόν ο Χριστός, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι. Και απαντούν λοιπόν, απαντά ο Πέτρος. Άλλοι μεν λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας ο Ηλίας. Άλλοι λέγουν ότι είσαι ο Ερεμίας. Άλλοι ότι είσαι των προφητών. Καλά, ο κόσμος τέτοια ιδέα. Αλλά εσείς που είστε κοντά μου τρία ολόκληρα χρόνια, εσείς που είστε κοντά μου, δεν ρωτώ τι λένε οι Φαρισαίοι, τι λένε οι γραμματείς. Ερωτώ εσάς, τους 12 μαθητάς μου που με ακολουθήσετε, τι ιδέα έχετε για εσάς. Και απείλησε ο Πέτρος το στόμα των Αποστόλων. Συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο Χριστός. Ο Υιός του Θεού του ζώντος, είσαι ο Χριστός, του λέει. Τότε όταν νίκωσε ο Χριστός την ομολογία αυτή, ότι μακάριος, λέει, σε ευτυχής Πέτρο, ότι αυτό που λες δεν είναι μία ανακάλυψη, διαφέρει η ανακάλυψη. Άλλη είναι αποκάλυψη και άλλη είναι ανακάλυψη. Ανακάλυψη είναι η δια των νοητικών δυνάμεων εξέβρεσης μιας αληθείας, ενώ αποκάλυψης είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι φανέρωμα. Λέει, εσύ λέει αυτό που γνωρίζεις, αυτό που πιστεύεις, δεν το είπε Δεν το είπε ο άνθρωπος, το είπε ο Θεός, το εφανέρωσε. Απεκάλυψε σε, φανέρωσε ο Θεός μες στην καρδία σου. Και αυτή η πίστη ότι εγώ είμαι Θεός, αυτή η πίστη είναι η πέτρα, ο βράχος, η ρίζα, επάνω στον οποίο στερίζεται ολόκληρος το οικοδόμημα του χριστιανισμού. Αυτή είναι η πίστη. Η πίστη λοιπόν σήμερα δοξία, η ρίζα της πίστεώς μας είναι ότι αυτός που οικοδόμησε την Εκκλησία, το χριστιανισμό, την Ορθοδοξία, δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι Θεός. Και η πίστη αυτή είναι διαμέσου των αιώνων διαβαίνει. Δεν θα μιλήσω σήμερα, δεν συνεχίζω. Αλλά για να σταθεί η πίστη να φτάσει μέχρι σήμερα, πώς χρειάστησαν κόποι και μόχθη και αγώνες. Δεν θα αναφέρω. Δεν αναφέρω. Πολεμήθη όσον καμία άλλη ιδέα. Καμιά άλλη ιδέα στον κόσμο δεν είναι πολεμήθη όπως ο χριστιανισμός, συγκεκριμένος η Ορθοδοξία, πολεμήθης ο οδρός. Δεν θα αναφέρω λοιπόν τας νίκους, τας νίκας, τους τριάμβους που κατήγαγε ο χριστιανισμός. Δεν αναφέρω τους αγώνας του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν αναφέρω τους αγώνας του Μεγάλου Βασιλείου, του Μεγάλου Αντωνίου και του Μεγάλου Πατέρας Εκκλησίας. Δεν αναφέρω μοιράδες. Προσπάθησαν να ξεριζώσουν το δέντρο αυτό, αλλά δεν μπόρεσαν να το ξέρουν. Μία νίκη εορτάζουμε αυτή τη σήμερα. Τι θαυμαστό είναι, τι θαυμαστό. Εμείς δεν το αισθανόμεθα. Αν πάτε στις Μόσχα, στο Σταλιγκράντ, παντού εκεί πέρα που επισέστηκαν κλειστές και δεν εόρταζαν Ορθοδοξία, γιατί την εορτάζουν με βροπρεπόση Ρώσοι. Μυστικοπαθής λαός του Βορρά εορτάζει πολύ την εορτή αυτή, την εορτάζει. Σήμερα για πρώτη φορά χτυπούν οι καμπάνες στη Ρωσία. Ύστερα από 83 χρόνια χτυπούν οι καμπάνες. Και οι Ρώσοι με δάκρυα, εμείς χωρίς να. Εμείς δεν έχουμε, δεν αισθανόμαστε, τα λέμε αυτά, τα κηρύττουμε αυτά. Τα ακούτε εσείς, αλλά δεν έχουμε εκείνο το ρίγος, το θρησκευτικό είναι εκείνο ρίγος που έχουν οι λαοί του Βορρά. Η λαοί της Ρωσίας, λαός αυτός που εμαρτύρησε 11.000 χριστιανοί που είχαν το σταυρό τους, εκκλείστησαν μέσα στα ψυχιατρία. Και ακρεκτοί άνθρωποι υπομολόγησαν. Αυτοί λοιπόν στην σήμερα της Ορθοδοξίας εορτάζουν εορτήν Ορθοδοξία σήμερα. Σήμερα μέσα στους δρόμους της Μόσχας και στο Σταλινγκράντ και παντού, σήμερα βγαίνει ο Πατριάρχης, βγαίνουν οι ιερείς και ψάλλουν την άχραντό σου εικόνα και ακολουθεί ο λαός. Νίκη της Ορθοδοξίας. Νεότερη νίκη. Δεν είναι μόνο νίκη, οι παλαιές νίκες. Στον αιώνα μας προσετέθηκε αυτή και πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό, διότι ζούμε στον αιώνα αυτόν που η νίκη που επεσχέθη εκείνο το θηρίον, το άγριον, το ασεβές, που τον δικάζουν τώρα για τα εγκλήματα, τον δικάζουν. Στη Μόσχα δίκη του Στάλιν είναι, ο οποίος είναι και ο υπέτειος του εμφυλίου σπαραγμού μας. Δεν θα γίνει το εμφυλίου σπαραγμός, δεν θα είχαμε σήμερα το πόλεμο, ή όπως αν δεν το υπεκίνησε αυτός να μεταβάλει την Ελλάδα, εις μακελό. Αυτός λοιπόν σήμερα δικάζεται, τον δικάζουν. Δικάζουν μέσα στην Ρωσία, δικάζεται. Και σήμερα λοιπόν μέσα που διέταξε, είπε σχέση, έγραψε τι είπε. Σε 5 χρόνια δεν θα ακούγεται πλέον το όνομα του Χριστού. Σε 5 χρόνια περάσανε, όχι 5 χρόνια, 73 χρόνια περάσανε. Διωγμός απέσιος εν της Ορθοδοξίας. Κλείσανε εκκλησίες. Από 40.000 εκκλησίες που είχε η Ρωσία δεν είναι ούτε 5. Οι άλλοι είχαν στάβλοι, κινηματογράφοι, τίποτα. Και δεν τολμούσαν το σταυρό τους. Ύστερα από 93 χρόνια, να η νίκη, να ο θρίαμβος. Άπιστη να ο θρίαμβος. Νικάει η Ορθοδοξία και θα νικάει πάντα η Ορθοδοξία. Τελείωσε αγαπητοί μου, στην Ορθοδοξία νίκομαι. Δεν είμαστε ούτε Φράγκοι, ούτε διαμαρτυρόμενοι, ούτε χιλιαστέ, ούτε πεντεκοστιανοί, ούτε οπαδοί μιας εκ των 300 αρέσεων, οι οποίοι σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα. Είμαι ορθόδοξος λαός. Και επαναπενθυμίζω λέγω ότι ένας αρχαίος φιλόσοφος εδόξαζε τον Θεό, ευχαριστούσε τους θεούς πρώτον ότι δεν τον έκανε χτίνος, δεν τον έκανε χτίνος, τον έκανε άνθρωπο με λογικόν και ελευθερία, και ακόμα περισσότερο τον ευχαριστούσε τον Θεό που δεν τον έκανε βάρβαρον, αλλά τον έκανε Έλληνα, ότι γεννήθη στη μαρτυρική. Εμείς προσθέτουμε στους δύο αυτά καυχήματα. Τότε δεν είμαστε κτίνοι αλλά άνθρωποι. Τότε δεν είμαστε απλώς άνθρωποι, αλλά κατοικούμε την ευλογημένη αυτήν γωνία της Ελλάδος, την ευλογημένη αυτήν γωνία. Και είμαστε Έλληνες, προσθέτουμε και ένα άλλο ακόμα, πολυτιμότερο, ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι. Όταν λέγουμε Ορθόδοξοι, δεν είναι νόμισμα κάλπικο, είναι νόμισμα γνήσιο, γνήσιο νόμισμα. Ότι είναι η τελεία έκφραση του χριστιανισμού. Και δεν ξέρω εάν η Ευρώπη μπορεί να ζήσει χωρίς Ορθοδοξία. Δεν ξέρω μπορεί να ζήσει χωρίς Ορθοδοξία. Άλλοτε ζει με τον Νίτσε, άλλοτε ζει με τον Μάρξ. Η Ελλάς όμως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Ορθοδοξία. Είναι κρέας και νύχη ενωμένη η Ελλάς. Και αυτός είναι ο προορισμός της Ελλάδος. Να κηρύξει τον κόσμο τον άπαντα τα διδάγματα της Ορθοδοξίας. Μέσα στην Ορθοδοξία γεννηθήκαμε και στην Ορθοδοξία πρέπει να αποθάνουμε και πρέπει να ευχόμαστε στον Θεό να παραμείνουμε μέσα στην Ορθοδοξία. Ορθοδοξία λέγοντες Δεν πρέπει να έχουμε μόνο δύο, τι είναι η λέξη ορθοδοξία. Είναι γνώση, είναι λέξη ελληνική, είναι τη αρχαία ελληνική γλώσση. Μάλιστα, επιτρέψατε με να κάνω μια γραμματική παρατήρηση. Είναι σύνδετος λέξης. Είναι από τη λέξη ορθή και δόξα. Τι θα πει δόξα, γνώμη θα πει, δοξασία, γνώμη. Το πιστεύω. Ότι αυτό που πιστεύουμε δεν είναι ψεύτικο, είναι αληθινό. 100% αληθινό. Είναι αυτό που πιστεύουμε. Δεν είναι ψεύδος, δεν είναι απάτη. Δεν είναι μια πλάνη ή μια αίρεση. Είναι ορθόν. Αλλά δεν απλή μόνο θεωρητικό να είμαστε ορθόδοξοι. Πρέπει και πρακτικό να είμαστε ορθόδοξοι. Και ορθοδοξία ίσον, πάρτε με κοιμωλία. Πάρτε με κοιμωλία. Εδώ τώρα σκοντάφτομαι. Πάρτε με κοιμωλία. Γράψτε τον πίνακα ορθοδοξία ίσον. Ίσον. Πέστε. Ορθοπραξία. Ορθοπραξία. Πιστεύεις. Δείξον. Μην πίστε σε αυτόν τον έργο σου. Είναι ορθοδοξία και ορθοπραξία. Ορθά δόγματα, ορθή γνώμη, ορθή δοξασία, αλλά και ορθός βίος, σωστός βίος, πραγματικός βίος, χριστιανικός βίος με το Ευαγγέλιο, με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και όπως το πουλί, για να φέρω ένα παράδειγμα για να τελειώσω, όπως το πουλί, ο αετός δεν πατάει. Είδα αετό, κόψτε τη μια πτέρυγα του αετού, δεν μπορεί να πετάξει. Τον έπλασε ο αετός, ο Θεός τον αετό, να πετάει με δύο πτέρυγες και πετάει ψηλά. Και ο δοξία μας είναι αετός. Όπως λέει η Αποκάλυψη, χρυσά αετός είναι. Είδα χρυσά αετό εγώ στα βουνά επάνω της Σπίδου, ο στρατιωτικός ιερεύς. Κυρά ψηλά να πετάει ο χρυσά αετός. Χρυσά αετός είναι η ορθοδοξία μας. Έχει δύο πτερούγες. Η μια πτερούγα είναι η ορθοδοξία και το άλλο ορθοπραξία. Με μια πτερούγα δεν πετάει ο αετός. Και εμείς για να πετάξουμε στα ύψη, να γνωρίσουμε την αλήθεια και τον χριστιανισμό, πρέπει να έχουμε αυτή την ορθοδοξία, η ορθοπραξία και ψυχή της Ελλάδος. Δεν ξέρω, μπορεί τη Γερμανία η ψυχή να είναι ο Νίτσε, και η ψυχή της Ρωσίας να είναι ο Μάρξ, και η ψυχή των άλλων δεν ξέρω ποιο να είναι. Η ψυχή της Ελλάδος είναι η ορθοδοξία. Σε αυτή γεννήθηκαμε, σε αυτή ζούμε, σε αυτή θα πεθάνουμε και αν τη δοξάσουμε την ορθοδοξία. Και με το λόγο μας, και με τα έργα μας, και αν παραστεί ανάγκη, και με το έργο μας ακόμα να έρθει ορθοδοξία. Ορθοδοξία, σύνθημα των προγόνων μας ήταν ορθοδοξία ή θάνατος.
Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμε αγαθέ, ετούμενη συγγνώμην των πτεσμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών. Το πρωί, όπως θα ενθυμίστε, εδώ στο ναό της Μητροπόλεως μας, ετελέσαμε την Θεία Λειτουργία και ετοιμήσαμε δεόντως την ημέρα αυτήν, την ημέρα την οποία είναι η πρώτη Κυριακή των νηστειών ή η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Το θέμα το οποίο μας απασχόλησε ήταν το θέμα της Ορθοδοξίας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση σε ένα ερώτημα. Το δε ερώτημα ήταν τι είναι η Ορθοδοξία. Νομίζω ότι δεν θα έχετε λησμονήσει τα όσα το πρωί είπαμε. Συμπληρώνομεν απόψε ή επαναλαμβάνοντας κάπως, λέγουμε ότι η Ορθοδοξία είναι ένα δέντρο. Και όπως η αξία του δέντρου δεν είναι τόσο ο κορμός και τα φύλλα και τα άνθη και οι καρποί, όλα αυτά εξαρτώνονται, αυτά είναι ορατών. Το δέντρο είναι ορατών και αόρατων. Το ορατόν είναι αυτά που είναι πάνω από τη γη. Η αξία όμως του δέντρου είναι η ρίζα. Εάν κόψεις τη ρίζα, το δέντρο ξηραίνεται. Δεν υπάρχει δέντρο. Ένα μυστηριώδης πράγμα είναι η ρίζα, φοβερό πράγμα. Το μελετούν, το διαβάζουν οι βοτανολόγοι και δεν μπορούν να καταλάβουν τι δυνάμεις έχει η ρίζα. Ως αντλία ροφάει το νερό από τη γη. Όχι μόνο νερό, και άλλα στοιχεία ακόμα. Και τα μεταφέρει μέχρι τελευταίο φύλλο και ποτίζει ολόκληρο το δέντρο. Λοιπόν, όπως λοιπόν το δέντρο έχει ρίζα, έτσι και η εκκλησία μας δέντρων αγλαόκαρπων και πολύκαρπων. Όπως ψάλλουν στους χαιρετισμούς, το δέντρο αυτό έχει ρίζα. Η δε ρίζα που δεν μπορεί κανείς ποτέ να την ξεριζώσει είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η δε. Η δε ομολογία εις αυτόν πρέπει να ομολογούμε, να εκφράζουμε την πίστη μας. Η πίστη εις το Χριστό είναι το θεμέλιο και η πέτρα του χριστιανικού μας οικοδόματο. Αναφέραν παραδείγματα μαρτυριών παλαιών και νεωτέρων και τελειώσαμε όπως τελειώσαμε. Συνεχίσαμε σήμερα και λέγουμε ότι το εξωτερικό γνώρισμα της Ορθοδοξίας ποιο είναι. Εξωτερικό, πώς θα καταλάβουμε μπαίνουμε σε ένα ναό, είναι πολύ ναοί. όπου να πας και στη Μαδρίτη και στη Γαλλία και στην Ιταλία και παντού όπου να πας και πέρα μακράν, όπου να πας θα βρεις ναούς, ναούς ποικίλους. Δεν υπάρχει η γωνία της γης που μόνο στην Αλβανία είναι φοβερό πράγμα, εκεί πλέον δεν λειτουργούν ναοί. Αλλά σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν ναοί. Πώς θα καταλάβουμε ένας ναός είναι ορθόδοξος, εάν μπούμε μέσα σε ένα ναό φράγκων? Δεν θα βρούμε εικόνες, θα βρούμε αγάλματα. Έχουν αγάλματα οι φράγκοι, τις παραγίες του τόπου κλπ. Λοιπόν, αν μπούμε σε ένα ναό, σε μια εκκλησία Προτεσταντών, θα δούμε μόνο το σταυρό, εικόνες δεν έχουν. Μόνο το σταυρό έχουν. Και αν πάμε στις χαύρες των Εβραίων, και αυτοί δεν έχουν βέβαια σταυρών, και αν πάμε και στα συγκεντρώσεις των χιλιαστών που λέγονται και αυτοί κλπ, όχι, ούτε σταυρό δεν θα βρούμε. Εδώ αν μπούμε στην Ορθοδοξία, στην ΕΝΑΟ, αμέσως στολισμένη είναι η εκκλησία μας. Έχει στολισμό, και ο στολισμός της είναι οι εικόνες. Εικόν του Χριστού, εικόν της Παναγίας, εικόν του Αγίου Παντελήμωνος, εικόν των μοιράδων Αγίων. Έτσι είναι. Αλλά περί εικόνος λοιπόν, τι θα πει εικόν? Θα πούμε περί εικόνος, θα μιλήσουμε, έχει μεγάλη σημασία και παρακαλώ, μόνο ότι σε μερικά σημεία η ομιλία μου θα είναι δύσκολος, αλλά εσείς είστε τακτικοί ακροατές του κηρύγματος και θα πρέπει να παρακολουθήσετε όχι μόνο τα ελαφρά κηρύγματα, αλλά και τα σοβαρά και τα δύσκολα κηρύγματα, για να δικαιολογήσουμε σήμερα την προσύνση των ιερών εικόνων. Εικόν, πού θα βρούμε, εικόν ποιος είναι πρώτα, είναι ο άνθρωπος εικόν. Εικόν του Θεού είναι ο άνθρωπος. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό το πράγμα? Εικόν του Θεού. Πού το βλέπουμε? Το βλέπουμε στην Αγία Γραφή. Πού το βλέπουμε? Στο πρώτο κεφάλαιο. Τι λέει το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως? Ότι εδημιούργησε ο Θεός εκ του μειόντος τα όντα. Εδημιούργησε. Πώς τα δημιούργησε? Με το λόγο του. Με όση ευκολία εμείς γυρίζουμε τον διακόπτη και φωτίζονται και αμέσως ανάβουν ο πολυέλεος. Με τόση ευκολία και μεγαλύτερη ευκολία δημιουργήσει το σύμπαν ο Θεός. Είπε και έγινε το. Είπε να γίνει γη και έγινε γη. Είπε να γίνει θάλασσα και έγινε θάλασσα. Είπε να γίνει ήλιος και έγινε ήλιος. Είπε να γίνει άστρα και έγινε άστρα. Είπε να γίνει γαλαξία και έγινε γαλαξία. Είπε. Αλλά όταν είναι στον άνθρωπο, στο αριστούργημα αυτό της δημιουργίας, δεν λέει αυτό το είπε και έγινε το. Δεν το λέει. Μεταχειρίζεται όπως ερμηνεύουν οι πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας. Το ερμηνεύουν ότι έκανε συμβούλιο τρόπο την ο Θεός. Ποιήσουμε, λέει. Συμβούλιο, όπως το συμβούλιο, να βάλουν και ένα σοβαρό θέμα, να βάλουν μέρος πολλοί, δύο, τρεις, τέσσερες κλπ. Έτσι και πάνω στον ουρανό, πάνω από τους γαλαξίες, στον αόρο των κόσμων, λέει η Γραφή, είναι συμβούλιο. Το συμβούλιο αποτελείται από τρία. Είναι η Αγία, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Συνεδριάζει πίσω έναν άνθρωπο. Πώς να κάνουμε τον άνθρωπο? Και είπαμε πώς να κάνουμε τον άνθρωπο. Κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση, είπε. Αυτά είναι μεγάλη φιλοσοφία που δεν έχουμε βέβαια καιρό να την αναπτύξουμε. Λέγουμε ότι ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού. Του Θεού. Πώς είναι εικόν του Θεού? Σωματικός ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, είναι ορατός και αόρατος. Το ορατό είναι το σώμα, το όρατο είναι η ψυχή. Προς το σώμα ομοιάζει εικόν του, προς το σώμα είναι ο άνθρωπος εικόν του Θεού, όχι. Υπήρχε αίρεσης που εφρώνει ότι η αίρεσης που καταδίκασε η Εκκλησία λέγονται ανθρωπομορφισμός. Δηλαδή τι φρονούσαν αυτοί? Ότι εφόσον ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού, ο Θεός έχει χέρια, ο Θεός έχει μάτια, ο Θεός έχει αυτιά, ο Θεός έχει πόδια, ο Θεός έχει το φανταζόντα. Ένα υπερμεγάθιο άνθρωπο που ζει στα ουράνια. Αυτή η ιδέα είναι δουλατρική, είναι ιδέα η οποία δεν στέκεται. Είναι εικόν, είναι εικόν του αοράτου. Η ψυχή είναι εικόν του Θεού, είναι η ψυχή, ψυχικός ο άνθρωπος ομοιάζει με τον Θεό. Αόρατος είναι ο Θεός, αόρατος είναι και η ψυχή. Ποιος είναι ψυχή, ποιος είναι Θεό? Ορατός λοιπόν, και ότι η ψυχή είναι δύο, έχει ανεκτήμητα, δύο ανεκτήμητα, ανεκτιμήτου αξίας πράγματα. Το ένα είναι το λογικό νους και το άλλο είναι η ελευθερία. Νους και ελευθερία. Και ότι αν ο άνθρωπος κάνει καλή χρήση της διανοίας του και καλή χρήση της ελευθερίας του, τότε ο άνθρωπος υψώνεται και τι γίνεται? Γίνεται Θεός. Θεούται η θέωσης. Προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωσης. Το μεν κατ' εικόνα είναι το δύναμη, το δυνάμει, όπως λέγουν οι φιλόσοφοι, οι χριστιανοί φιλόσοφοι. Το δε καθομοίωση είναι ενεργεία. Όπως ο σπόρο, είναι εκφραστό απλούστερα. Όπως βλέπεις ένα σπόρο, δίνει σημασία στο σπόρο. Και όμως μέσα ο σπόρος έχει μια τεραστία δύναμη, ασύλληπτον δύναμη. Σπέρνεις ένα σπόρο και κάνεις ένα δέντρο, πελώριο δέντρο. Δυνάμει είναι μέσα στο σπόρο, δυνάμει είναι το δέντρο. Έτσι λοιπόν και μέσα στον άνθρωπο δυνάμει είναι, είναι η εικόνα του Θεού και εξαρτάται από τον άνθρωπο να ομοιάσει με τον Θεό, να φτάσει στη θέωση δια των αρετών και αυτά. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι εικόν του Θεού ο άνθρωπος. Αλλά ο Θεός, ο άνθρωπος δεν ετήρησε την εικόνα αυτή. Δεν είναι την εικόνα αυτή. Ο άνθρωπος ημάρτησε και από την ώρα που ημάρτησε ηχρίωσε, εμόλυνε την εικόνα, διέφερε την εικόνα. Την εικόνα τη διέφερε τόσο πολύ την εικόνα ώστε πλέον ο άνθρωπος δεν είναι μια κακέχτυπο πλέον. Δεν είναι εικόν του Θεού. Τι είναι εικόν του διαβόλου. Τι είναι εικόν, λέγει ο Ψαλμωδός. Άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευρήτης χτίνεσαι και ομοιώθη αυτής. Τι θα πει αυτό, τι θα πει αυτό, να το ερμηνεύσουμε, χρειάζεται ειδική ομιλία. Ότι ο άνθρωπος λέει όταν γνωρίζει την τιμή, την αξία του είναι σε μεγάλη τιμή ο άνθρωπος. Ανεκτιμεί το αξίας ο άνθρωπος, ο σηκών του Θεού. Εν τούτης όμως ο άνθρωπος ημάρτησε, ηχρίωσε τον εαυτόν του. Και ο άνθρωπος πλέον δεν είναι εικόνα του Θεού. Είναι τρόπον την είναι, λέγει ένας μεγάλος, αυτό το εξηγεί περισσότερον ένας μεγάλος ιατροφιλόσοφος του αιώνα μας, το οποίο το έργο έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες σχεδόν και το συνιστώ στους διανοωμένους οι οποίοι με παρακολουθούν απόψε να διαβάσουν. Ο άνθρωπος ο άγνωστος αυτό, το άγνωστο, είναι κάτι άγνωστο ο άνθρωπος παρόλα στις ερεύνες. Αυτός λοιπόν αντέγει ότι εάν ο άνθρωπος έπαιρνε σχήμα σύμφωνα με τις ροπές που έχει, σύμφωνα με τις κλίσεις, σύμφωνα με τα πάθη του, τα οποία έχει, τα άγρια πάθη του, τα φοβερά και απέσια πάθη του, που υπερβαίνουν τα αίσθηκτα των θηρίων και γίνεται αγριότητα των θηρίων. Από όλα λέει τα θηρία που τρέφει η γη, το αγριότερο θηρίο είναι ο άνθρωπος. Όταν αφήσει να τον παρασύρουν τα πάθη του, τότε αχριούται η εικόνα και τότε το σχήμα που πρέπει να πάρει ο άνθρωπος δεν είναι το σχήμα. Για φανταστείτε, λέει ο Καρέλ, ξαφνικά να είναι χίλιοι άνθρωποι και να πει ο Θεός να πάρει το σχήμα ο κάθε άνθρωπος σύμφωνα με την κακία που έχει. Το σκεφτήκατε, το σκεφτήκατε, τρομερά πράγματα θα δούμε τότε. Τι πράγματα? Τον ένα, ο ένας λογοχάρη που είναι ένας μέσα που έχει μέσα στην καρδία του την οργή, το θυμό, που με τα μικρότερα θυμώνει και οργίζονται, αμέσως τον βλέπαμε σαν τίγρη. Τίγρης τιμόνια, αγριά, επιτίθεται, ορμά, σαν τίγρης, θα γινόταν τίγρης. Θα παρουσιάζεται με ορμή τίγριος, ο θυμώδης. Ο άλλος ο οποίος είναι άρπαγας και δεν χορταίνει και λοιπά, αυτός θα παρουσιάζεται, θα γινόταν αμέσως, θα παρουσιάζεται με μορφή λύκου, αιμοδιψούς λύκου. Ο άλλος που είναι επιθετικός, ορμητικός, αδίσταχτος, που αυτό θα παρουσιάζεται ως λέον, οριόμενος. Ο άλλος ο οποίος έχει την πονηριά μέσα του, πονηριά, άλλο ευφυΐα, άλλο πονηριά. Άλλος που είναι πονηριά, έχει πονηριά, θα προσέρχονται σαν αλεπούθ. Το είπε και ο Χριστός. Αλεπού την είπε ο Χριστός. Ω Θεέ μου, τι πράγματα έχει η γραφή. Ο άλλος που έχει μέσα το φθόνο, θα προσέρχεται σαν σκορπιός που κεντάει. Ο άλλος που έχει κακία μέσα και εκδίκηση και δεν λησμονάει το κακό, δεν το λησμονάει το κακό. Μοιάζει με την καμήλα που άμα την κεντείς μια βελόνα 2-3 χρόνια δεν το ξεχνάει. Όπου να βρει θα σε εκδικηθεί. Σαν καμήλα θα παρουσιαστώ. Και άλλος που είναι λέμαργος και δεν τυράει ούτε Τετάρτη, την Παρασκευή και τρώει τόνος ολοκλήρου, θα ονομάζεται με το χείρο. Και άλλος που είναι πόρνος και μοιχός και δεν ικανοποιείται με τη γυναίκα του, δηλαδή και άλλες γυναίκες και πορνεύει και φτάσαμε στο σεξουαλικό αώνα, αυτοί θα παρουσιάζονται ως τράγοι. Σε 1000 ανθρώπους, λέει ο Καρέλ, ζήτημα είναι ένας παρουσιάζοντας άνθρωπος. Δεν μας αρμόζει σε εμάς η μορφή του ανθρώπου. Δεν μας αρμόζει σε εμάς η μορφή του ανθρώπου. Λόγω της διαφθοράς την οποία έχει υποστεί η εικόνα του Θεού. Συνεπώς ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα. Η εικόνα λοιπόν του Θεού είναι ο άνθρωπος. Έτσι λέγει η γραφή. Ταύτα τα περί εικόνος. Τώρα υπάρχει μια εικόνα, εικόνα του Θεού, το άνθρωπος είναι ατελής εικόνα. Και Άγιος να γίνεις, και Αντώνιος να γίνεις, και Βασίλειος να γίνεις, και Χρυσόστομος να γίνεις, και να πας στα βουνά και να σκητεύσεις, και να αυνίζεσαι οσονδήποτε ύψη και να φτάσεις, είσαι ατελής. Ατελής είσαι, έχει ατέλεια ο άνθρωπος. Δεν είναι τελεία εικόνα. Μία είναι η τελεία εικόνα. Μία είναι η τελεία εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Μόνο Ιησούς, η εικόνα του Χριστού. Αυτή παρουσίασε ο Χριστός. Άχρη, αυτό τη λέμε, την άχρον τον εικόνα. Λέμε, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λέει. Δηλαδή, Χριστέ, εσύ ήρθες στον κόσμο για να διορθώσεις, να επανορθώσεις, να δώσεις πάλι στον άνθρωπο το αρχαίο κάλος, το ωραίο κάλος, το υπέροχο κάλος. Ο εκάλυψε ο ουρανού αιρετής ο Χριστέ και ωραίο σκάλι υπέρ παντού στον άνθρωπο. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο η τελειότης υπάρχει, όλοι αρετέ. Η αντίποτε αρετή έχει φτάσει στο ύψος. Ο Χριστός λοιπόν είναι η τελεία εικόν του ανθρώπου. Ακόν άφραν τον εικόνα σου προσκυνούμενα αγαθέ. Αυτή ο Χριστός είναι ορατός και αόρατος. Ποιος είναι ορατός, ο αόρατος ποιος είναι Θεός. Και είναι τελεία εικόν του αυτού ακυλίδωτος. Ο ήλιος έχει κυλίδας. Εάν τον κοιτάξεις τον ήλιο, οι αστρονόμοι τον βλέπουν γεμάτο κυλίδας. Σκοτάδι έχει μέρος και μια μέρα θα σκοτεινιάσει. Μια μέρα θα σκοτεινιάσει ολόκληρος, λένε οι αστρονόμοι. Αλλά ο Χριστός δεν έχει κυλίδας. Είναι ο ακυλίδωτος, άχρωμπτο εικόνα σου. Χριστέ, εσύ που έζησες κατά τη ούτων τρόπων, ώστε δίνεσαι να πεις τις μελέχη με περί αμαρτίας. Τελεία, τελεία αγάπη, τελεία αυταπάνησης, τελεία όλες αιρετές, εγκράτεια, τελεία σοφροσύνη, τελεία συγγνώμη, τα πάντα έχει τελειότητα. Αυτή είναι η τελεία εικόν του Θεού προς την οποία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε δια των αρετών τις οποίες υποδεικνύει η Αγία Εκκλησία κατά την περίοδο αυτή, εικόν του Θεού. Είπαμε ότι ο Χριστός είναι αόρατος και ως αόρατος είναι απερίγραπτος. Ουδείς τον Θεό δεν είδε κανείς. Πώς θα ζωγραφίσουμε τον Θεό? Δεν ζωγραφίζεται ο Θεός. Δεν ζωγραφίζονται. Οι άγγελοι μόλι ζωγραφίζονται. Αλλά ο Θεός δεν ζωγραφίζεται, είναι αόρατος. Όπως ο Χριστός λοιπόν, όπως ο Θεός δεν ζωγραφίζεται, έχει και ο Θεός και ο Χριστός δεν ζωγραφίζεται. Αλλά από την ώρα που κατέβηκε με τα ουράνια και ήρθε κάτω στη γη και περιπάτησε και πήγε παντού δεξιά-αριστερά, στις θάλασσες, στα κρογιάλια, στα βουνά, στα υψηλά, στις πόλεις, στα σπίτια, τον είδαν τώρα. Από την ώρα εκείνη ως άνθρωπος είναι ορατός, είναι περιγραπτός. Δίνεται να περιγραφεί. Δηλαδή, εάν την εποχή εκείνη υπήρχαν φωτογραφικές μηχανές, θα είχαμε φωτογραφία του Χριστού. Μυριάδες θα είχαμε. Θα είχαμε, είδες, φωτογραφικές μηχανές. Εάν υπήρχαν στην εποχή του Χριστού φωτογραφικές μηχανές, θα είχαμε μυριάδες εικόνων. Αλλά δεν υπήρχαν τότε φωτογραφικές μηχανές. Αλλά υπάρχει μια εικόνα του Χριστού απαραμίλου αξίας. Και αυτή η εικόνα του Χριστού είναι λεγόμενη αχυροποίητος εικόν, έτσι ονομάζεται. Ποια είναι αυτή η αχυροποίητης εικόν? Το ιερόν μαντήλιον που λένε, λέγει η παράδοση όταν ο Χριστός εβάζει τον Γολγοθά επάνω εκεί και σήκωνε τον βαρύ σταυρό, εκεί εκάμφθη κάτω από το βάρος του σταυρού και ίδρωσε ο Χριστός και ο ιδρώτας του έπεφτε κάτω στη γη. Την πότιζε με τον ιδρώτατο Χριστό για τις αμαρτίες μας. Τότε λέει τον είδε μια κόρη ευλαβής. Τον ελυπήθηκε, τον επλησίωσε και έβλεπε το μαντήλι του, το μαντήλι φυλάς. Η γυναίκα είναι φυλέσπραγνος η γυναίκα, άγριος είναι ο άντρας. Τον λυπήθηκε που είδε το Χριστό ιδρωμένο και να στάζει τα δάκρυά του πάνω στη γη. Τον επλησίωσε το Χριστό, το έδωσε το μαντήλι της, το έβαλε στο πρόσωπό του, σκούπισε και πάνω στο μαντήλι της Αγίας της γυναικός, Βερονίκη στο όνομά της, απετυπώθη η εικόνα του Χριστού. Αχυροποίητης εικόνα. Επίσης οι εικόνες του Χριστού ζωγραφίσαν διαπρεπής, διαπρεπής ζωγράφια, γεωγράφη, σπουδαία γεωγράφη, παλαιότεροι και νεότεροι. Οι δε παλαιότερες εικόνες που ζωγραφίσανε γεωγράφοι στα εργαστήριά τους έχουν μεγάλη αξία. Ξέρετε γιατί? Τώρα δεν έχουν αξία. Ούτε έχουμε θαυματουργικές εικόνες. Έχουμε θαυματουργικές εικόνες, ολίγες εικόνες. Ποιες? Τώρα ζωγραφίζουν οι ζωγράφοι μας, εμπόριο το κάνουν. Εμπόριο. Κερδίζουν εκατομμύρια των εκατομμύριων, τις αφρίσανε αυτοί κλπ. Ενώ στην εποχή εκεί που ζωγραφίζανε εικόνες, ζωγραφίζανε πώς? Ενίστευαν. Για να ζωγραφίσουν την εικόνα του Χριστού, ο ζωγράφος στο Άγιον Όρος ενίστευε ένα μήνα, ολόκληρο μήνα. Ενίστευε. Και προσήγε το. Και όταν ζωγράφιζε, τα δάκρυά του ανακατευόντανε, πέφτανε μαζί με τα χρώματα, ανεκάτευγε τα δάκρυά του. Τέτοι ήταν ζωγράφοι. τέτοια ήταν η ζωρά. Θυμάμαι τώρα, ξέρεις πού καταντή, όλα ηχριώθησαν, όλα μετεβήθησαν, όλα μη πέσαν μια τρομερά αναλύωση μέσα στην εκκλησία μας. Θυμούμαι όταν ήμουν ερωτήρικα στην Ακαρνανία, πήγα μέσα στην εκκλησία, σε μια εκκλησία, και ήταν επάνω και ξαφνικά μπήκα στην εκκλησία και ακούω μια βλαστήμια. Λέω, Θεέ μου, βλαστήμια, λέω, στρέφω από εδώ, στρέφω από εκεί. Όπως εδώ έχουμε σκαλωσές και τα ζωγραφίσαμε με σκαλωσές που έφερε ο Πάτερ ο Άθεος, εκεί στην εκκλησία της Ματαράγκας είχαν μια εκκλησία. Λοιπόν, στέβα πάνω, τον βλέπω επάνω και βλαστημούσε το Χριστό. Θεέ μου, ρίγος με έπιασε. Κατέβα κάτω, άθλιε και πανάθλιε. Δεν θα ξαναπιάσει πινέλο πλέον, του είπα. Τι περιμένεις από δάφτους. Εμπόριο γίνηκαν, όλα έγινε εμπόριο. Χριστέ, εμπόριο, business. Να πούμε γλώσσα αμερικάνικα. Ήτανε κάποτε η Ορθοδοξία στη δόξα της, όταν ζωγράφιζαν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, και μερικές από αυτές επάνω στη θάλασσα ταξιδεύσανε μακριά. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, εμείς πιστεύουμε. Η εικόνα. Εναντίον λοιπόν των εικόνων εστράφει πόλεμος, αίρεσης, φοβερά. 110 χρόνια ετάραξε την Εκκλησία. Είναι η αίρεση των εικονομάχων, οι οποίοι μπήκαν στην Εκκλησία μέσα. Και αρπάξανε τις εικόνες και τις έκαιγαν. Τις πετούσανε φωτιές. Και όποιος τολμούσε να έχει εικόνα τον τιμωρούσανε. Τότε οι γονείς ήταν μεγάλοι μάρτυρες της Εκκλησίας για να κρατήσουν. Και ύστερα από 110 χρόνια έδωσε ο Θεός να συγκληθεί η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Και τότε θέσπισε δόγμα, εδίσπισε ότι οι εικόνες δεν τις τιμούμε. Όχι, έχει όρος αυτός που δεν έχω καιρό να τον ερμηνεύσω, ότι προσκυνούμε τις εικόνες όχι λατρευτικός αλλά σχετικός. Τι θα πει, όχι λατρευτικός, σχετικός, σχετικός και όχι λατρευτικός. Δηλαδή οι εικόνες δεν είναι η εικόνα του Αγίου Παντελήμωνας, δεν είναι ο Άγιος Παντελήμωνας. Ούτε η εικόνα της Παναγίας είναι η Παναγία. Όχι, κάναμε διάκριση. Μας υπενθυμίζει. Μας υπενθυμίζει. Και βλέποντας την εικόνα θυμούμεθα τους Αγίους και παρακαλούμε τους Αγίους και η τιμή, όπως λέει ο Μεγάλος Βασίλειος, διαβαίνει από την εικόνα στο πρωτότυπο. Να σας δώσω ακόμα σαφέστερο. Σε αυτό σφάλουν οι Προτεστάντες, σφάλουν και οι προπαντός δε οικονομάχοι στον αιώνα μας είναι χιλιαστέ. Σκυλιά λυσσασμένα είναι. Δεν θέλουν να δουν εικόνα να δουν. Θυμούμαι όταν ήμουν στρατηρικός ιερεύς στη Λάρισα, πήγα σε ένα στρατόπεδο και ήταν πολλά παιδιά τότε, παραμονή μαχών. Και μετά αφού τους ομίλησα, ήταν καμιά εκατοστά παιδιά στη Λάρισα, τους ομίλησα και μετά είχα κάτι εικονίτσες του Χριστού και μοίραζα στον κάθε στρατιώτη μια εικονίτσα. Δεν ξέρετε με τι ευλάβεια δεχόνταν τα παιδιά την εικόνα του Χριστού από το χέρι του Ιεροκήρυκος. Το φιλούσαν και ασπαζότανε την εικόνα του Χριστού. Ένας, όταν πλησίασα, έκανε το κεφάλι του πίσω και χτύπησε τον τοίχο. Ρε, λέω, τι είναι τούτος εδώ πέρα, λέει. Μου πει, γιατί μου λένε οι άλλοι, είναι χιλιαστής. Γιατί, λέω, παιδί μου, εσύ δεν προσκυνάς το χρηνικό του Χριστού. Αυτά είναι είδωλα. Πετύχει ένας τετραπέρατος δεκανέας που ήταν εκεί πέρα στο στρατό. Λέει, δέσποτα κάνει, αυτός προσκυνά τα είδωλα. Και πότε με είδες. Λέει, προσκυνάς τα είδωλα, του λέει. Το Χριστό δεν το προσκυνάς, προσκυνάς τα είδωλα. Ποια είδωλα, του λέει. Για πες μου, παιδί μου, πώς τον είδες αυτό να προσκυνά τα είδωλα. Τι μου λέει, ότι κάθε μέρα, λέει, το πρωί βγάζει μια φωτογραφία που είναι ζωγραφισμένη η γυναίκα, τα παιδιά και κοιτάζει. Α, ώστε η γυναίκα σου έχει αξία και τα παιδιά σου έχει αξία και τα ασφάζεσαι τα παιδιά σου. Την εικόνα του Χριστού δεν την ασφάζεσαι. Έγινε γελίος, έγινε. Ας αφαιρέσουν λοιπόν οι χιλιαστές από τα σπίτια της εικόνας του Χριστού τις φωτογραφίες των γονέων τους και τότε και εμείς θα συζητήσουμε το θέμα. Εσύ, όπου να πας, το πτωχότερο σπίστε, σε καλύβα να πας, όπου να πας, θα δεις φωτογραφίες. Όπως λοιπόν το σπίτι μέσα στολίζεται με εικόνες των γονέων μας, των προγόνων μας κλπ, έτσι και στην Εκκλησία στολίζεται με τις εικόνες των μαρτύρων και ροπαντός με την εικόνα της Παναγίας Θεοτόκητον αυτό. Συνεπώς, κάνω λάθος. Δεν είναι είδωλο, είναι άλλο. Τι είδωλο, φτιάνανε είδωλα. Οι αρχαίοι προγονείς μας, τι είδωλα από ξύλο, τι είδωλα από σίδερο, τι είδωλα από ασίμι, τι από χρυσάφι. Φτιάνε. Αλλά λέγανε ότι αυτό είναι ο Θεός. Δεν λέμε εμείς αυτό το πράγμα, λέμε. Ό,τι μας επιθυμίζει είναι ένα είδος φωτογραφίας, ανώτερο της φωτογραφίας, για τις οποίες αποδίνουμε τιμή και υπόλοιψη σου. Φοβερό πράγμα. Τρομερό είναι αυτή η χιλιαστέ. Λυσσασμένα σκυλιά. μέσα. Μάλιστα. Θυμούμε επίσης στα Γρεβενά, στην περιφέρεια του Γρεβενών, ένα γεγονός ότι μια κοπέλα αραβωνιάστηκε έναν νέον. Δεν τον ήξερε καλά, δεν γνώριζε τι ήταν. Την πρώτη μέρα του γάμου αυτή πήρε να ψει το καντήλι της στο σπίτι μέσα και να προσκυνήσει την εικόνα. Αρπάζει από τα χέρια της νεονύμφου την εικόνα, την πατάει να την κάψει. «Άφηγε», λέει, «δεν σε θέλω, φύγε, διαζύγιο παίρνω», λέει, «χωρίς άντρα ζω, χωρίς Χριστό και Παναγιά δεν ζω». Αυτή ήταν η ηρωίδα. Αυτή ήταν τέτοια και μέχρι σήμερα οικονομάει και έχουν σκορπιστεί σε όλη την Ελλάδα και κάνω μεγάλη θράψη μέσα στο έθνος μας. Οικονομάχη αυτή, οικονομάχη μέσα, φοβερή οικονομάχη μάλιστα. Αλλά η οικονομάχη είναι και αλλού. Ποια είναι η οικονομάχη? Οικονομάχη δεν λέω για τους δασκάλους, τους καθηγητάς, αν και δεν βλέπω μέσα στην εκκλησία κανένα καθηγητή και δάσκαλο. Είναι κανείς καθηγητής και δάσκαλος, δεν ξέρω. Είναι εδώ, δεν παρουσιάστηκε και ο κρούσμα στην περιφέρειά μας. Αλλά σε άλλες περιφέρειες παρουσιάστηκε. Ποια παρουσιάστηκε? Την τελευταία περίοδο που διεργούμε με τις ραδιόφωνα, ξεκρεμάσανε από τη στα σχολεία των Τζιν εικόνας του Χριστού και τι έβαλανε? Άλλες εικόνες βάλανε, τίποτα απολύτως. Έβαλαν την εικόνα του Μάρξ και του Λένιν και του Στάλιν. Τέτοια. Αυτό. Τους κακούργους αυτούς δεν ανήκω σε κόμματα. Δεν διαφωνώ εγώ με τους κομμουνιστάς επί του οικονομικού προβλήματος. Διαφωνώ επί του ζητήματος ελευθερίας και διαφωνώ επί του ζητήματος της θρησκείας. Είχαν λοιπόν αυτοί μέσα που αν επικρατούσαν στην Ελλάδα θα ξεριζώνανε από όλες τις εκκλησίες στην εικόνα του Χριστού. Όπως πήγα στη Θεσσαλονίκη ένα σπίτι και πάω σε ένα σπίτι και βλέπω μια πελώρια εικόνα. Του Χριστού, όχι. Του Παναγίας, όχι. Τι είναι ο Σαγίου? Το Μάρξ. Εμείς το Μάρξ πιστεύουμε. Όπως εσείς πιστεύετε, λέει, στον αυτόν, στο Χριστό, εμείς έχουμε το Μάρξ. Αυτός είναι ανώτερος από τον Χριστό. Άντε να συζητήσεις τώρα με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι επιθυοποίησαν και έκανε είδωλα τους ανθρώπους. Τι ούτε είναι μέσα στον αυτός. Στα σχολεία λοιπόν μέσα. Και μάλιστα σε ένα σχολείο στη Χαλκίδα κάτω, αν καλώς θυμούμε, τι έκαναν. Ένας μαθητής εκεί πέρα, ασεβέστατον, τέκρον, ασεβούς αυτό και λοιπά, τι έκανε. Επήγε και κοντά στο Χριστό, ζωγράφισε κοντά στο Χριστό, ένα τσιγάρο έβαλε. Ασέβεια, τι αυτή, περιφρόνησης. Αλλά γιατί απορούμε? Μου λέγανε, εγώ δεν πατώ ποτέ στη Βουλή των Ελλήνων. Γιατί δεν πατώ? Πιστεύουν τίποτα. Δεξιοί, αριστεροί λένε ότι τάχα τις πιστεύουν, αλλά δεν πιστεύουν τίποτα. Δεν πιστεύουν, πιστεύουν τίποτα. Πήγε ο αρχιεπίσκοπος να κάνει αγιασμό και μετά από έκανε αγιασμό πήγε να προσκυνήσουν. Ένας που πήγε να πλησιάσει έκανε πίσω έτσι. Έτσι. Ήταν ο κύριος Φλωράκης. Ο αρχηγός του Μομονής δεν ήθελε να προσκυνήσει. Έλα, του λέει, και ήταν συμμαθητής του. Τον είσαι στην καρδίτσα μαζί πήγα. Έλα εδώ! Μπα! Που δεν κατηγορώ κανένα, αλλά περιγράφω γεγονότα. Γεγονότα, πραγματικά γεγονότα, τα οποία γνωρίσαμε μάλιστα. Και τώρα πάει τελευταίος, πρωτιάντερ των ευσεβείς, ένας ευσεβείς βουλευτής, είπε να κρεμάσουμε στην αίθουσα της Βουλής τον Χριστό να βάλουμε. Τον Χριστό. Μπα! Παπάς, παπάς! Μόλις το είπε, το είπαν παπά. Τον φωνάξαν παπά, τον κοροϊδέψανε. Τον κοροϊδέψαμε. Πάλι προχθές, προκαιρού, ένας άλλος βουλευτής, πολύ ευσεβής, είπε να κρεμάσουν την εικόνα του Χριστού. Απερίφθηκε, δεν τη βάλανε την εικόνα του Χριστού. Ύστερα γίνεται θέατρο, κάτι είναι σε θέατρο. Αν λέγεται αυτή η Βουλή των Ελλήνων. Αν είναι Βουλή των Ελλήνων της Ελλάδος που δημιούργησαν οι Κολοκοτρώοι και οι Κανάριδες, και οι ήρωες του 21 που θεορτάσουν λίγες μέρες, που πιστεύαν στον Χριστό. Και έλεγε ο Μακρινιάνης, πεθαίνω για τον Χριστό. Και είχε πάντα στο σπίτι του την εικονογή. Κάθε βράδυ έκανε την προσευχή του. Και έλεγε το άσπελα, μόνοι δε άχραντε, ο καλούμα Μακρινιάνης. Τίποτα. Μακριά από το Θεό. Αυτά, αγαπητοί μου, είχα να πω απόψε περί εικόνων. Τώρα όμως σας παρουσιάσω, τώρα από εδώ και μπρος μου έρχεται να κλάψω. Θέλω να πρατηθώ, θέλω να φύγω, σας το λέω ειλικρινώς. Θέλω να πάω, με χορτάσατε πλέον εδώ στην πόλη. Αν κύριτα κάτω στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πατήσει με πατώσμα θα ήταν έκλεισα. Δεν καυχόμαι. Εγώ σας είπα και αν έρθετε απόψε θα σας ομιλήσω. Λοιπόν, θέλω να πρατηθώ, να φύγω πλέον. Να πάω στο Αγίο Όρος, να βρω μια σπηλιά, να κλάψω. Δεν σας είπα τίποτα, είπα για οικονομάχους. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Σας ανέφερα διάφορα είδη συγχρόνου οικονομαχίας. Τώρα θα σας αναφέρω το φοβερότερο είδος οικονομαχίας που μια νύχτα θα συστεί η Φλόρινα και όλη η Ελλάδα θα συστεί. Θα μείνει τίποτα, λίθος επί λίθου δεν θα μείνουν. Και τα άστρα ακόμα θα πέσουν από τα ουράνια και ο ήλιος θα σκοτεινιάσει. Μάστα, ποιο είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη οικονομαχία? Τι είπαμε? Ότι ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού. Πάσα άνθρωπος είναι εικόν του Θεού, έστω η μαυρωμένη εικόν, έστω αχρεωθείς όπως είπαμε και αναπτύξαμε, εν πάση περιπτώσει είναι εικόν του Θεού, πίσω με τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Και ποια είναι η ωραιότερα σχετικός εικόνα του Θεού? Δεν είμαστε εμείς, διότι είμαστε οι χρεωμένοι. Έχουμε χαράς εικόν του Θεού, υπάρχει, πού υπάρχει, πού υπάρχει. Σηματίζεται εικόν μέσα στο εργαστήριο, μέσα στο εργαστήριο. Η εικόνα κλείνεται ο ζωγράφος και μέσα στο εργαστήριο ζωγραφίζει την εικόνα. Υπάρχει ένα εργαστήριο θεϊκό. Δεν υπάρχουν αισχρά πράγματα, αισχροί άνθρωποι υπάρχουν. Το εργαστήριο είναι η μήτρα της γυναίκας. Εκεί μέσα τι φοβερό πράγμα, το σκεφτήκατε? Τι φοβερό πράγμα. Εκεί μέσα ένα ζωγράφος αόρατος ζωγραφίζει την εικόνα του 9 μήνες. Τα πόδια, τα μάτια, την καρδιά, τα νεύρα, όλα αυτά. Το μικρό, το παιδί, το έμβριο είναι μέσα στη μήτρα της γυναίκας, είναι η ερωτέρα εικόνα του ανθρώπου. Το ερωτέρα εικόνα του ανθρώπου. Μάλιστα, και πρέπει να γίνουμε σεβασμό προς την έγκυον γυναίκα, όπως έχει η Εκκλησία μας, και προς το τέκνο των έμβριων αυτό. Τι κάνουμε? Φοβερό πράγμα. Σκοτώνομαι! Μετρήστε. 400.000 εκτρώσεις το χρόνο. Και με νόμο μάλιστα, ούτε έγκλημα θεωρείται. Δεν τολμούν να κάνουν έγκλημα, ούτε δεν το θεωρούν έγκλημα, τίποτα. Α, πάει, πονάει η γυναίκα, λέει, όπως πονάει το δόντι και το βγάζει. Και ποια γυναίκα, η γέννα, το να γεννήσει η γυναίκα είναι κοσμογονία. Μια κοσμογονία, σύεται η ύπαρξη της γυναικός, για να φέρει στον κόσμο νέα ύπαρξη. Χαρτογυνάκια σήμερα δεν δέχονται κανένα πόνο. Οι γιαγιάδες μας που γεννούσαν παιδιά και σαν είχαν υγεία και αστράπτωαν και καρκίνο δεν ξέρανε. Καρκίνος μας, μαστών και μήτρες δεν υπήρχε στην αρχαία εποχή. Στη σημερινή εποχή με τον σεξουαλικό, με τα όργια. Σκοτώνω λοιπόν 400.000. Και σας έδειξα το πρωί και μερικοί χαμογελάσανε. Α, σου λέει κουτί και ανόητη. Μα δεν είναι κουτί και ανόητη, είναι άνθρωποι του Θεού. Σας έδειξα ένα Αφρικάνο μέσα από την Αφρική που ο πατέρας του γέννησε 22 παιδιά. Δυο! Ο δολοφόνη! Ο δολοφόνη! Ο οικονομάχη! Οικονομάχη. Τι να σε κάνω, προστινά στις εικόνες. Και αν πάρεις μια εικόνα και την κάψεις, βέβαια είναι ασέβεια είναι αυτή. Όπως ο Χάρη στο Γερμανό, στον Άγιο Γερμανό, εκεί είναι μια ωραία εκκλησία. Ο Γερμανός σήμερα τον μνημονεύσαμε. Τον Άγιο της επάνω στην Πρέσπα είναι ο Άγιος Γερμανός, κάνει θαύματα. Ήταν από αυτούς οι οποίοι συνετέλεσαν στον θρίαμβο των εικόνων. Και υπάρχει μέσα και ο τάφος του ακόμα στον Άγιο Γερμανό. Και πήγα μέσα στην εκκλησία, στην παλιά εκκλησία που είναι 1000 χρονών, και τι είδα και έβριξα. Είδα ζωγραφιές και οι ζωγραφιές τα μάτια βγαλωμένα. Βγαλωμένα! Και ρώτησα και έμαθα ότι κοιμηθήκαν οι αντάρτες στο σημαντικό πόλεμο τότε και με τα ξύφη των και βγάλαν τα μάτια του. Τέτοια μανία είχαν. Λοιπόν, μια εικόνα μπορεί να την ξεριζώσεις, μπορεί να την κάψεις, μπορεί να φτιάσεις μια άλλη. Ένα έμβριο, ένα παιδάκι χαριτωμένο, πώς θα το φτιάσεις, πώς θα γίνει το παιδί που είναι θείο δημιούργημα και η τελειωτέρα σχετικό εικόν του Κυρίου Μόνος του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι το έγκλημα το μεγάλο που συντελείται στην πατρίδα μας χωρίς συνέστηση. Χωρίς καμία συνέστηση, καμία αυτή φόβο. Ούτε υπάρχει πλέον φόβος και συνέστηση. Και γίναμε αγρίνια. Και η φωνή μας είναι φωνή βόντος εν διαρήμου. Ταύτα, αγαπητοί μου, είχαμε συμπέρασμά μας τιμή στην εικόνα. Πρώτα τιμή στην εικόνα, την άχραντον εικόνα. Και άχρωτος εικόνα, αμόλυντος και τελειωτάτη είναι η εικόνα του Κυρίου Μόνος του Χριστού. Την άχρωτον εικόνα σου προστινούμε να γαθέ ετούμενη συγγνώμη των πτεσμάτων ημών. Εικόν επίσης είναι ο Άγιος, ο οποίος και αυτός έφτασε μια τελειότητα. Εικόν είναι η Παναγία Θεοτόκος. Εικόνες είναι. Εικόν είναι και ο άνθρωπος. Όταν αδικείς έναν άνθρωπο, όταν σκοτώνεις έναν άνθρωπο, όταν τον αδικείς έναν άνθρωπο, είσαι οικονομάχος.
διότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Έτσι είναι, πλάτος και βάθος έχει. Σας ομίλησα με πλάτος και βάθος επάνω στα μυστήρια των εικόνων και εύχομαι ο Θεός να λύσει πάντα σε εμάς και να μας αξιώσει της υπορανίου του Βασιλείας. Τώρα όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Λοιπόν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.